Areena.
Yksi neuloo luennolla, toinen virkkaa kokouksessa ja kolmas kaivaa kutimet ja keskeneräisen työn esiin junassa. Metallisista puikoista lähtee neuloissa kaunis ja tunnelmallinen kilinä, olipa sitten työn alla villasukka, villapaita tai kaulahuivi. Neulominen luo ympärilleen rauhallisen ja keskittyneen tilan. Puikoilla syntyvissä silmukoissa on symboliikkaa sykliseen aikakäsitykseen. Käsitöiden perinteet kytkevät meidät yhteen aiempien sukupolvien kanssa. Kyse on yhtä aikaa elävästä kulttuuriperinnöstä, ajattelusta ja suhteista maailmaa ja toisiin. Pirkko Anttila viittaa Futura-lehden artikkelissa teknologian filosofiaan erikoistuneeseen amerikkalaiseen professoriin Albert Borgmaniin, joka mielestäni oivallisesti kuvailee, mistä kaikesta kädentaidoissa oikeastaan onkaan kyse. Borgman on todennut näin: kädentaito on intensiivinen ja hienostunut yhteys maailmaan. Taito vie myös sosiaaliseen yhteyteen. Se muodostaa persoonan ja luo hänelle tunnusomaiset luonteenpiirteet. Taidon rajoittaminen rajoittaa myös ihmisen ensisijaista mahdollisuutta sitoutua maailmaan. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Vielä muutamia sukupolvia sitten Suomessakin osattiin valmistaa kaikki tarveesineet käsityönä. Oli kyse sitten vaatteista, huonekaluista, astioista, työkaluista, tekstiileistä, kalan tai riistapyydyksien valmistamisesta. Kädentaitoja voisi luonnehtia kansalaistaidoksi ja hiljainen tietotaito siirtyy arjessa sukupolvelta toiselle. Ja itse tehdyt tarveesineet kestivät käyttöä. Ja niitä oli mahdollisuus usein myös korjata. Käsillä tekemisen taidot liittyvät itsensä ilmaisemiseen, luovuuteen, yhteisöllisyyteen sekä huoltovarmuuteen ja kestävään kehitykseenkin. Miten käsillä tekemisen taidot vaikuttavat meihin ja kulttuuriimme ja millainen merkitys kädentaidolla on tulevaisuudessa? Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen, sait 5-vuotiaana lahjaksi tämmöisen leikkiompelukoneen ja lapsuuden kodissasi olet saanut kannustusta käsillä tekemiseen ja olet saanut käyttää niin puukkoa kuin kankaitakin ja teet jotain käsilläsi joka päivä. Se voi olla neuletyötä, virkkausta tai kirjontatyötä, niin kertoisitko henkilökohtaisesta suhteestasi kädentaitoihin ja käsitöihin?
Joo, kuvasit tuossa aika hyvin, että ihan pienestä asti on tehnyt niitä käsitöitä ja tavallaan se on tullut niin luontevaksi osaksi, että ilman sitä olisi aika vaikea elää. Ja jossain vaiheessa elämän ruuhkavuosina tuli sellainen olo, että ikään kuin käsitöille ei olisi aikaa ja kyllä sen sitten huomasi, että jotain elämästä puuttuu ja se saikin sitten hakeutumaan uudelleen niin kuin käsityön pariin ja tekemään siitä myös ammatin.
Tekstineuloja, neulesuunnittelija, tietokirjailija Teija Alanko, sinäkin olet neulonut koko ikäsi ja opettelet uusia tekniikoita. Ja oliko se niin, että olet kolmatta kertaa kehräyskurssillakin?
Joo, siis mä olin nyt syksyllä kolmannen kerran kehräyskurssilla, koska mulla on siis kotona perintörukki ja nyt jo toinenkin värttinä, mutta se on mulle vielä sen verran haastava tekniikka, että on kiva mennä kurssille, koska siellä on hyvä opettaja, joka sitten ohjaa.
Ihanaa. Kertoisitko suhteestasi käden taitoihin ja käsitöihin?
No tosiaan, mä oon neulonut tuolta lukioikäisestä asti ja se lähti niin kuin aika silleen 0-100.
Koukuttuminen heti alkuunsa.
Yhdellä kertaa mun ensimmäinen neuletyö oli semmoinen itse suunniteltu kirjoneule villapaita. Ja toki on ollut vuosia, kuten Minna sanoi, ruuhkavuosia ja näin, että välillä on tehnyt vähemmän ja sitten mulla on ollut kädet välillä kipeät ja on ollut pakko pitää taukoa. Mutta nyt viime vuosina, sanotaanko vajaa 10 vuoden aikana, niin olen hyvin paljon tehnyt ja opetellut uusia tekniikoita. Siis myös siksi, että kun kirjoitin kirjaa tekstiilikäsityön historiasta, niin halusin opetella muun muassa sitä kehräämistä ja näitä tekniikoita, että mistä kaikki lähtee. Mutta sitten myös ihan omasta ilosta, koska se on se uuden tekniikan oppiminen on siis se oppimisen ilo on aika isoista, on kuin lapsi jälleen.
Pyysin teitä molempia tuomaan mukananne jonkun keskeneräisen työn, jota parhaillaan teette, niin mitäs teillä on työn alla? Minna Hyytiäinen, sulla oli ihanan värinen toi lanka tuossa. Mitä siitä syntyy?
Tästä on tulossa tämmöinen iso kolmiohuivi, eli kun sitten kesällä ne kesäillat viilenee, niin tähän on sitten mukava kääriytyä. Että tämmöinen jättihuivi, jota on helppo neuloa tälleen näin keskustelun lomassa, että tähän ei tarvitse ihan hirveästi keskittyä.
Tuosta voin sanoa, että huomaa, että olet siis todella ammattilainen, että pystyy keskittymään tuollaiseen. Ihana tuonne turkoosin sininen sävy on siinä. Ja Teija, mitä sulla siellä syntyy? Siellä on vähän tuollaista niin kuin murrettua violettia ja murrettua ruskeata. Ja on siellä sinistäkin ilmeisesti langan värinä.
Joo, mä teen pipoa, koska se oli myös pieni työ helppo ottaa mukaan. Mutta mä tykkään yhdistellä erilaisia värejä ja erilaisia lankoja, kuituja. Ja nyt mä oon työn alla olevan projektin puitteissa perehtynyt erilaisiin kuituihin, niin sit niitä on myös hyvä kokeilla. Mutta tykkään yhdistellä.
Miten määrittelette käden taidot ja käsityöperinteen ja miten te ajattelette, että se liittyy meidän tämmöiseen elämään kulttuuriperintöön? Että usein niin kuin kulttuurista saatetaan puhua niin kuin muiden asioiden yhteydessä ja kyllähän käsityöt ja käsillä tekeminen on hyvin vahvasti myös osa sitä meidän olemista ja kulttuuria. Miten te määrittelette?
Aika laaja kysymys, täytyy sanoa näin heti alkuun, mutta siis käden taidot, niin monta kertaa me ehkä niin kuin kavennetaan sitä käsitettä, että puhutaan vaan käsitöistä, jotka ilmeisesti käsitetään just neulonta tai kudonta tai sitten joku nikkarointi, mutta kyllähän käden taidot on paljon laajempi käsitys. Että niitä käden taitoja me tarvitaan ihan huomaamatta jatkuvasti tässä arkielämässä, että ja tavallaan se käden taidot ei liity mihinkään tiettyihin käsityöammatteihin, vaan paljon laajemmin, että oot sä sitten hammaslääkäri tai sairaanhoitaja tai teet jotain teollisuuden puolella erilaisia prosesseja, niin aina sä tarvitset käden taitoja ja siksi on tärkeää.
Ja sitten aikaisemminhan ennen teollistumista ja teknologiaa, niin kaikki tehtiin käsin ja tekstiilipuolella mä tykkään ajatella, että lanka, joka on keksitty kauan aikaa sitten, että se on ihmiskunnan yksi suurimpia keksintöjä, mihin perustuu niin kuin paljon meidän kulttuuria ja meidän ihan olemista ja perusasioita. Mutta toki siis myös tämän tekstiilin ulkopuolella, niin kaikki on tehty käsin.
Mm-hmm. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että me ollaan kuitenkin kädellisiä ja sillä on niin kuin
juuri,
aika iso merkitys.
Juuri näin.
Että se on ihmisenä olemisen niin kuin ihan ydintä.
Kyllä, mä oon biologi taustaltani ja ajattelen just tätä, että ihminen on oikeastaan semmoinen kivikautinen olento edelleen. Ja se kädellisyys on osa ihmisyyttä sekä biologisesti että kulttuurisesti. Ja jos me lakataan tekemästä käsillä, niin mitä me menetetään siitä meidän olemisesta.
Mm, ja miten paljon se vaikuttaa juurikin olemiseen ja ihan ajatteluunkin. Käsityöiden suosi alkoi laskea joskus 1980-luvulla ja sitten seuraava vuosikymmen oli sitä laskua, mutta sitten 2000-luvulla jotain on tapahtunut, kiinnostus käsitöitä kohtaan alkoi kasvaa ja erilaiset kädentaitoihin liittyvät kurssit oli sitten suosittuja ja yhä useampi haluaa tehdä jotain käsin siis vapaaehtoisesti eikä välttämättä niin, että sillä on aina jokin suuri tarve, vaan ihan siitä tekemisen ilosta on se sitten sitä nikkarointia, kutomista tai vanhojen huonekalujen korjaamista. Niin mitä ajattelet, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se kertoo, että moni haluaa ikään kuin laittaa ne kädet saveen, liata kätensä ja olla tekemässä jotain ikään kuin konkreettista. Tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen.
Kyllä mä ajattelen, että niin kuin tässä puhuttiin, että se on sitä osa tätä meidän ihmisenä olemista. Ja selkeästihän me nähdään, että 80-luvun jälkeen niin tämä tämmöinen tietotekniikan kehitys ja sen määrä meidän arjessa, että kuinka se määritti meidän tekemistä, niin sehän kasvoi ihan valtavasti. Mutta kun me ollaan niitä kädellisiä ihmisiä, niin meillä on silti tarve siihen meidän käsien käyttämiseen ja olla niin kuin kokonaisia ihmisiä. Niin meillä on se tarve tehdä jotain. Ja käyttää niitä käsiä. Kyllä mä näen niin kuin suoran yhteyden ja yhä enemmän, että nythän se on taas niin kuin kasvaa niin kuin valtavasti, kun siellä teknologia kehittyy ja yhä vähemmän meillä olisi niin kuin tällaisia tekemisiä, joissa käsiä tarvittaisiin esimerkiksi työn puolesta, että meillä on tekoäly korvaamassa asioita ja ylipäätään se teknologia on yhä vahvemmin meidän arjessa monella muotoa.
Ja siis lapsihan, pieni lapsihan tekee luonnostaan käsillään, askartelee ja puuhaa ja keräilee ja rakentelee. Ja sitten jotenkin meidän yhteiskunta pyrkii siitä pois, kun pitää istua paikallaan ja keskittyä nimenomaan tämän teknologian kautta nykyään kaikkeen. Niin ihan nuoretkin aikuiset ovat ja nuoret ovat jo huomanneet sen kaipuun takaisin siihen käsillä tekemiseen. Ja monet tekee, nyt jos puhutaan vaikka neulomisesta, niin monet haluaa neuloa samaan aikaan, kun on vaikka kokouksessa tai tekee jotain muuta, että se on se tarve siihen kyllä olemassa.
Ja näissä myös on jotenkin on huomattu, että joskus on pidetty vähän huonona tapana sitä, että joku vaikka piirtelee kokouksessa jonnekin vihkoon ja on ehkä saatettu torua tai muuta, mutta tutkimuksistahan tiedetään, että se voi helpottaa sitä keskittymistä merkittävästi ja ikään kuin silloin kuuntelu on tarkempaa.
Ja tosiaan mä olin 80-luvulla lukiossa, jossa luokkakaveri neuloi tunnilla ja opettaja erikseen kielsi sen hyvin voimakkaasti, että täällä ei neulota, koska se häiritsee keskittymistä. Mutta nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että todetaan, että se parantaa keskittymistä ja se on aika sallivaa, että käsitöitä voi tehdä monessa yhteydessä. Että ymmärretään, että se ei häiritse, vaan auttaa.
Nimenomaan. Ja siis tosiaan käden taidot ja käsillä tekeminen liittyy olennaisesti myös siihen ajatteluun, että ja meillä kädellisinä kehollisina olentoina on tavallaan se, että miksi se sinne liittyy, niin sillä on ihan tutkittu pohja. Ja käsitöitä tehdessä me käytämme Minna Huotilaisen mukaan aivojen kykyä juurikin tähän keholliseen kognitioon. Ja kaikenlainen käsillä tekeminen kasvattaa Huotilaisen mukaan kaikkea älykkyyttä ja vahvistaa myös älykkyyden kehollisia ilmenemismuotoja, niin jos me nyt sitten tehdään yhä vähemmän käsillämme, esim. Vaikka kirjoitetaan käsin tai pilkotaan ruokaa tai mitä tahansa, että se kaikilla elämän osa-alueilla se käsien käyttäminen vähenee, niin miten se vaikuttaa meidän ajatteluun ja oppimiseen? Tai mitä teidän näkemyksen mukaan, mitkä on teidän niin kuin pahimmat painajaiset tämän suhteen?
No en ole siis oppimisen asiantuntija, mutta voisi sanoa, että ruoanlaitto on hyvä esimerkki, koska sekin on hirveän suosittu ja siinä sä pääset käsillä tekemään sen valmiin tuotoksen. Ja se, myös semmoinen tietty konkretia, mitä se käsillä tekeminen, sä näet, mitä sä teet ja mitä siitä tulee niin kun seuraa, mitä sä saat valmiiksi, se valmis työ. Että kun kaikki se työ, mitä me tehdään tavallaan virtuaalisesti, niin se on vain kuvia tai sanoja, mutta se ei ole siis konkretiaa.
Joo, toi ruoanlaitto on hyvä esimerkki siitä just tämän konkretian suhteen, että tavallaan siinä se käsityö tuottaa heti sen välittömän niin kuin lopputuloksen. Ja olen miettinyt paljon sitä, että itse siis rakastan ruoanlaittoa, koska siinä on paljon sitä käsityötä ja vähän käytän mitään valmiiksi tehtyjä leikattuja juttuja, vaan siinä kun sä pääset nimenomaan tekemään sen ruoan alusta loppuun asti, niin siinä on hyvin paljon samaa kuin käsityössä, että kuinka paljon helpompaa olisikaan laittaa se mikroateria kontra se, että käyttää niin kuin tunnin tai puolitoista siihen ruoanlaittoon, mutta että se jotenkin se koko prosessin ymmärtäminen ja tavallaan sä hahmotat sen toisella tavalla, sen kokonaisuuden. Mm.
Ja myös kun tekee itse jotain alusta loppuun käsin, niin oppii nimenomaan sen koko prosessin, että mistä joku asia syntyy, miten ruoka syntyy tai miten syntyy nyt vaikka villapaita tai miten syntyy pöytä, jos sen rakentaa itse tai vene, jos sen veistää. Että kaikki ei ole niin kuin valmista tässä maailmassa, että jokuhan ne aina tekee kuitenkin.
Ja jostain on saatu se puu materiaaliksi vaikka siihen pöytään ja niin, mitä kaikkea niin. Se on vaatinut ennen sitä. Mm.
Mutta myös se, että esimerkiksi tässä ruoanlaitossa, että kun sä osaat ja ymmärrät sen prosessin, niin jos sä haluat jotain uutta, jos sä haluatkin muuttaa sitä reseptiä, niin sä pystyt tavallaan luomaan. Niin kun sä ymmärrät paremmin, että miten tähän saa sen muutoksen myös aikaan.
Mm, kyllä.
Joo, tuo luovuus on myös sellainen asia, että se liittyy kaikkeen käsityöhön tai ruoanlaittoon, että pystyy sen oman luovuuden laittamaan siihen ja sitten semmoisissa annoksissa, mikä itselle on sopivaa.
Mm. tuli mieleen, kun puhuttiin tästä teknologiasta ja digitalisaatiosta, että tosiaan elämme yhä enemmän sellaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, missä se teknologia on niin kuin vahvemmin läsnä. Ja jotenkin teknologia niin kuin nähdään usein sellaisena niin kuin pelkkänä edistyksenä ja joku muu, mikä kumpuaa vaikkapa sieltä kulttuurihistoriasta, niin helposti sitten jotenkin menneeksi maailmaksi. Ja älypuhelimia ja ruutujenkin koukuttavuuteen ja riskeihin on Suomessakin havahduttu vähän viiveellä, mutta ehkä meidänkin kannattaisi ajatella toisin. Tämä on kiinnostavaa, että Yhdysvalloissa teknologian huippupaikassa Piilaaksossa IT-alalla työskentelevien lapsille ei painoteta sitä tietotekniikkaa, vaan nimenomaan harjoitetaan käden taitoja. Ja varmaan ihan tietystä syystä tilanne on tämä.
No varmaan tässä se yksi asia näkökulma on se, että Suomessa me ollaan nuori kansakunta ja ollaan niin kuin haluttu olla siellä edistyksen etunenässä ja koulutus on siihen meille mahdollistanutkin sen, että me ollaan tehty hurja loikkaus sinne, että ollaan siellä länsimaisia kärkimaita monessa niin kuin tällaisessa innovaatiotyössä. Ja sitten ehkä tavallaan se on tehty sillä sitten, että siinä on nyt sitten se perinteet vähän jäänyt syrjälle ja niiden arvostus ja niitä on pidetty tosiaan vähän ehkä vanhanaikaisena ja ei ehkä sitten sillain edistyksellisenä, mutta toisaalta tämä esimerkki Yhdysvalloista, niin sehän kertoo sen, että siellä on ymmärrys siihen, että mistä se semmoinen luovuus kumpuaa ja käsittääkseni suomalaiset ovat pärjänneet juurikin sillä, että meillä on hirveän vahva se semmoinen luovuuden kulttuuri, joka lähtee sieltä itse tekemisestä ja ollaan opittu ratkaisemaan ongelmia ja se sitten heijastuu sinne meidän niin kuin innovaatioihin. Me ymmärretään niitä syy-seurausyhteyksiä ja meillä on se materiaaliymmärrys ja niin kuin semmoinen ajattelu on vielä hyvin tuoretta. Se on ehkä kadotettu sitten muualla jo, jossa nämä asiat eivät enää ollut niin pitkälle.
Mm. Ja sitten jos ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään ilmastokriisiä ja näin niin ekologista kriisiä, niin meillähän ei ikään kuin, jos ajatellaan resursseja, ole varaa myöskään tuhlata niitä resursseja. Meillähän on siellä historiassa myös hyvin se tietotaito siitä, että miten asiat on kaikki käytetty hyödyksi. Ja sehän on vaatinut myös luovuutta ja kekseliäisyyttä.
Niin kuinka se sama materiaali on käytetty uudestaan ja loppuun asti, niin kyllähän se vaatii luovuutta. Tuli vaan tuosta, mitä Minna äsken sanoi, että meillä on kuitenkin semmoinen tee se itse -kulttuuri aika vahvana, että perinteisesti on se talokin pitänyt rakentaa itse, jos on kunnon suomalainen. Ja nytkin siis on aika vahva tee se itse -kulttuuri, että ihmiset haluaa paljon hyvin erilaisia asioita tehdä ja siihen ehkä liittyy joku semmoinen, että mä sanoisin palkitsevuus, mutta kun ihminen tekee jotain, niin se saa arvostusta itselleen ja myös naapuri ehkä niin kuin kunnioittaa, että jos on itse osannut aidan rakentaa puutarhaansa ja puutarhanhoito on yksi hyvä esimerkki näistä käden taidoista. Mutta se kansakunnan nuoruus on osa sitä, että Suomessahan on tehty valtavan hienoa käsityötä niin kuin eri puolilla, ja se on ollut vähän erilaista eri puolilla Suomea. Ja ne perinteet elää ehkä paikallisesti, mutta ei niin kuin kansallisina perinteinä niin vahvasti. Että sitten se suomalaisuus nostaa just tätä uutta kehitystä enemmän pintaan. Mutta sitten kun mennään paikallisesti vaikka Pohjanmaalle, niin siellä on sitten omat käsityöperinteet niin kuin hyvin vahvasti.
Mm. Ja ehkä se kertoo siitä moninaisuudesta ja rikkaudesta, mistä voisi olla myös sillä hyvällä tavalla ylpeä, että niistä kaikista moninaisista muodoista, mitä se voi pitää sisällään.
Ja kyllähän me niin kuin kansakuntana, niin meillähän on semmoinen ratkaisukeskeisyys. Sehän on niin kuin suomalaisuuden ydintä, että meillä on niin kuin semmoinen tunne, että meillä on, lähdetään heti etsimään sitä ratkaisua erilaisiin ongelmiin, mikä on tietysti hyvä asia, että jossain ehkä muissa kulttuureissa sitä tuumaillaan ja ehkä määritellään ongelmaa vähän pidempään ja meillä lähdetään ratkaisukeskeisesti ja sehän liittyy, tämmöinen ratkaisuiden tekeminen liittyy siihen käsityölle ja käsityön tekemisen kulttuuriin hyvin vahvasti.
Mietin sitä, että yksi syy käsillä tekemisen innostuksen kasvuun voi olla näissä epävarmoissa ajoissa ja käsitöitä tekemällä on ehkä mahdollista saada sitä aikaansaamisen tunnetta. Näin on pohtinut käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta rauhantervehdyksen artikkelissa muutama vuosi sitten. Ja korona-aikana ihmisten käsityöinnostus tuli näkyväksi muun muassa sosiaalisen median kautta ja sitten jaettiin vinkkejä, inspiroiduttiin ja opittiin toisilta. Ja epävarmuuden lähteitä on kyllä koronan jälkeenkin riittänyt niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, mutta ehkä käsitöiden tekemisen kautta voi saada jotain semmoista hallinnan tunnetta ja semmoista jotenkin ehkä myös kokemusta jatkuvuudesta. Mitä te ajattelette tällaisten turbulenttien aikojen vaikutuksesta käsitöiden tekemisen innostukseen?
Mun mielestä ne oli molemmat hyviä sanoja, toi hallinnan tunne myöskin, koska se on jotain konkreettista, mitä tekee, näet mitä teet ja saat sen tuloksen. Ja se myös rauhoittaa tästä meidän levottomasta ajasta, siis myös niin kuin tämmöisen jatkuvan viriketulvan alla, kun ollaan, niin sitten kun ottaa sen käsityön ja ryhtyy keskittymään siihen, niin se on ihan toisen tyyppistä olemista. Ja sitten mä palaan vielä siihen kehräämiseen, joka vaatii multa keskittymistä ja sitten varsinkin rukilla, kun kehräsin kokeilin, niin siinä on ensinnäkin se kehollisuus. Kaikki tarvii kaksi kättä ja jalan ja pään keskittyä ja siihen keskittyy niin hyvin, että kaikki muu unohtuu, ne murheet ja muut asiat, että se vie niin kuin mukanaan, että se antaa tavallaan semmoisen pakopaikan myöskin ja semmoisen nollauspaikan myös semmoisesta liiallisesta aivotyöstä tai digityöstä. Mutta toisaalta sitten, kun tekee käsin, niin ne aivot myöskin herää, että ajatukset pyörii paljon paremmin.
Mm. Tuossa korona-aikana mainitsit sen, niin me kerättiin Taitoliitto ja Suomen käsityömuseo korona-ajan käsitöistä tällaisia muistoja ja kokemuksia niin kuin silloin korona-aikana. Että oli, niin kuin koettiin tärkeäksi tehdä sitä nykydokumentaatiota siitä, että miten ne käsityöt koetaan siinä ajassa. Ja ihmiset kertoi siitä, että mitä he tekevät nyt korona-aikana ja mikä merkitys sillä käsityöllä on. Ja kyllähän se oli ihan selkeää, että se oli kauhean ahdistavaa aikaa ja ihmisillä oli erilaisia pelkoja, kun ei tiedetty, miten tämä asia etenee ja miten se tulee vaikuttamaan. Niin kyllä se niin kuin purettiin siihen käsitöihin ja se niin kuin tehtiin niin kuin läheisille, jotka olivat sairastuneet ja pohdittiin paljon sitä suhdetta siihen, jolle sitä käsityötä tehtiin. Mutta että kyllä se oli selkeästi semmoista niin kuin mielen rauhan saamista se käsitöiden tekeminen siinä ajassa. Ja varmasti laajemminkin voidaan heijastaa, että ihan samanlaisia tuntemuksia ihmisillä on myös osittain, kun he tekevät käsitöissä, niin se on tapa purkaa sitä ahdistusta.
Mm. Aineeton kulttuuriperintö voi käsittää tapoja, suullista perinnettä, juhliin liittyviä käytänteitä, luonnon ympäristöjä, esittäviä taiteita ja käden taitoja. Ja tämä on kiinnostavaa, että vuoden 2025 kulttuuriparometrissa kerrotaan, että kulttuuriperinnön merkitys on entisestään kasvanut ja 3/4 kyselyyn vastanneista kokee kulttuuriperinnön henkilökohtaisesti tärkeäksi ja uskoo, että tämä kulttuuriperinnön niin kuin, että se vahvistaa just tätä henkistä kriisinsietokykyä, parantaa hyvinvointia ja lisää yhteisöllisyyttä. Niin mistä tämä kertoo?
Varmasti se on se, että tässä niin kuin, kun maailma on isossa myllerryksissä, niin me kaivataan jotenkin sitä turvaa ja sitä haetaan nyt juurista. Että se, että mistä on tullut ja mikä se lähiympäristö on ja mikä se mun historia on ollut. Että oli pitkään, että maapallo oli globaali ja se oli jotenkin iso ja ihmeellinen ja yhtäkkiä meillä oli mahdollisuus niin kuin saada vaikka näköyhteys jonkun Teamsin kautta toiselle puolelle maapalloa. Mutta nyt kun se epävarmuus on tullut, niin vähän mennään niin kuin takaspäin ja tullaan tähän lähiympäristöön ja ollaan kiinnostuneita siitä omasta ympäristöstä ja ymmärretään, että kuinka arvokas se on, että minkä puolesta me eletään ja mikä on tämä niin kuin lähiympäristön merkitys siihen niin kuin arjessa ja se on noussut uudelleen arvokkaaksi ihmisten elämässä.
Mm. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kauttahan moni saa kosketusta käsitöihin ja käsillä tekemiseen, varmaan myös kodeissakin, mutta taito- ja taideaineisiin käytettyä aikaa ei juurikaan viime vuosikymmenenä ole lisätty, vaan pikemminkin vähennetty. Niin mitä se kertoo kädentaitoihin ja käsitöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta arvostuksesta? Ja tämähän on nyt vähän ikään kuin ristiriidassa sen suhteen, mitä ihmiset mieltää, että ajatellaan, että se kulttuuriperintö on tärkeää, niin kuin just näistä, mitä mainitsin, että tämä henkinen resilienssi ja ylipäänsä yhteisöllisyys ja kaikki tällaiset, että se on tärkeää ihmisille, mutta sitten se ei näy ikään kuin niissä meidän rakenteissa, jos me ajatellaan vaikka peruskoulua.
Onhan se kauhean ristiriitaista, että näkee kuinka aikuiset hakeutuu yhä enemmän käsitöiden pariin ja sitten lapsilta sitä halutaan vähentää. Ja sitten kuitenkin, vaikka paljon puhutaan, että ihmiset oppii äidiltä tyttärelle tai isältä pojalle tai mummolta tai vaarilta, niin ei se aina tule sieltä kotoa se kädentaidot. Niin koululla on ihan hirvittävän ja varhaiskasvatuksella hirvittävän tärkeä merkitys. Ja pitäisi ymmärtää, että miten paljon ne kädentaitoaineet myöskin tukee sitä muuta oppimista ja niitä voisi vaikka integroida, että kädentaidoissa voi opettaa myös matikkaa ja fysiikkaa samalla.
Joo, siis me kaikki tiedetään, niin kuin Teija sanoi, että me tiedetään nämä vaikutukset, mutta kun me tehdään sitten päätöksiä siitä, että mitä siellä koulussa opiskellaan, niin siellä on aika monta intressitahoa ja siellä käsityö kilpailee muiden akateemisten aineiden kanssa ja varmasti siellä kaikille on niin kuin hyvät perusteet, että miksi niitä pitäisi olla enemmän, mutta niin kuin Teija tuossa totesi, niin käsityöllä, kun siellä ei ole vaan ne käsityölliset taidot, vaan se on, vaikuttaa niin paljon siihen muuhun oppimisen kehitykseen ja muuhun ajattelun kehitykseen ja ongelmanratkaisun kehitykseen, että aika paljonhan me sellaista tietoa saadaan nyt sitten jo muutakin kautta, mutta nämä tällaiset just ongelmanratkaisutaidot, niin niitä kehittyy nimenomaan siellä käsityössä ja ylipäätään niin kuin taito- ja taitoaineissa.
Mm. Ja sitten myös se, että kuinka monet sellaiset asiat, mitkä voi ihan hyvin tehdä niin kuin, käytännössä vaikka paperia, pahvia ja liimapuikkoa ja kynää käyttäen ja sitten valitaan kuitenkin mieluummin se tabletti, koska sitten se menee digitaalisesti jonnekin näppärään ikään kuin järjestykseen ja sitten kuitenkin tiedetään, että jos lapset ja nuoret on liikaa ruutujen äärellä, niin se on haitallista keskittymiskyvylle ja näölle ja kaikille ja sitten myös ajatellaan sitä kommunikointia, vuorovaikutussuhteiden, miten niissä toimitaan, niiden opettelua. Että onko meillä siinä kaikilla niin kuin edessä joku pieni tabletti, että millaista se vuorovaikutus on silloin, kun me ollaan vaikka jonkun ison paperiarkin ympärillä tekemässä jotain yhdessä.
Mutta kyllä siinä mielessä on toiveikas, että mun mielestä on tapahtunut tosi paljon muutosta siinä ajattelutavassa ja ymmärrys siitä kädentaitojen merkityksestä on lisääntynyt. Että jos mä nyt ajattelen vaikka 15 vuotta taaksepäin, niin oli paljon sellaista ajattelua, että no toi nyt on vähän tuollaista kässää. Niin tänä päivänä se ymmärretään laajemmin ja se niin kuin merkitys nähdään niin kuin laajemmin. Ja sellaisetkin tahot, jotka eivät varmasti 15 vuotta sitten olisi puhunut käsityön puolesta, niin ovat ymmärtäneet sen, että tässähän onkin vähän isommasta asiasta kyse kuin vaan jostain virkkauksesta, että
tai niin, ja sitä ei pitäisi ajatella niin kuin harrastuksena. Harrastuksessa ei ole mitään vikaa, mutta kädentaidot on just niin kuin ruoanlaitto, tämmöinen
leipominen.
Niin, perustaito, mikä on hyvä hallita. Ja jotta osaa, elämässä voi tulla vastaan paljon asioita, missä pitää osata käsillä tehdä jotakin, vaikka se ei olisi varsinaisesti käsityötä. Mm. Mutta että se on tavallaan perusosa elämää, se on ollut ihmisillä hyvin kauan ja hyvin lyhyen aikaa ihmisen historiassa ollaan tavallaan oltu ilman sitä käsillä tekemisen kulttuuria.
Mm. Ja jos ajatellaan sitä, että tämmöiset käsityötaidot, jotka niiden kehittyminen on vaatinut satoja tai jopa tuhansia vuosia, niin jos siihen perinteen siirtämiseen tulee katkos, niin sitä on sitten aika mahdotonta jotenkin palauttaa. Niin mitä kädentaitojen perinteen vaaliminen edellyttää?
No meillähän on semmoinen kumma käsitys, vallitseva ajatus, että jotenkin sitä vaan sitten ihmiset osaa niitä. Ja varmaan niin on ollutkin menneinä vuosisatoina, että ne taidot on välittynyt, mutta tänä päivänä se ei ollenkaan itsestään selvää, että jotta ne taidot siirtyy tuleville sukupolville, pitää olla joku, joka opettaa niitä tai jotain tahoja. Että kyllä mä oon todella huolestunut esimerkiksi meidän ammatillisesta koulutuksesta, jossa näitä nimenomaan kädentaitojen koulutusmahdollisuuksia niin on vähennetty ja siihen liittyy monia asiaa, sellaisetkin poliittiset päätökset, kuten niin kuin meidän aikuiskoulutustuki, niin se on vaikuttanut siihen, miten alalle hakeudutaan tänä päivänä. Että sanotaan, että tyypillisesti varmaan semmoinen 16-vuotias, joka miettii tulevaisuuden ammattia, niin siellä on aika vähän niitä, jotka miettii, että musta voisi tulla vaikka puuseppä ja haluaisin lähteä kouluttautumaan sille alalle, että kyllähän meidän alalla niin se vaatii vähän sellaista, miten mä sanoisin, että siellä se jotenkin semmoinen ajattelu ja ymmärrys on kehittynyt ja meillähän on valtaosa sitten näitä, jotka lähtee opiskelemaan alaa. He ovat sitten jo ehkä mahdollisesti joku toinen ammatti taustalla ja ovat tällaisia alanvaihtajia ja on niin kuin siinäkin mielessä, että jos 18-vuotias valmistuu vaikka puusepäksi, niin on hirveän vaikea työllistyä alalle, koska yleensä nämä käsityöammatit on siellä tehdään yksinyrittäjinä tai käsityöläisenä, itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin ei ole taloudellisesti mahdollisuutta tehdä sellaisia laiteinvestointeja tai muuten, että se elämä näyttää aika epävarmalle, kun taas sitten aikuisilla on ihan toinen mahdollisuus lähteä niin kuin rakentamaan sitä omaa urapolkua. Mm.
Tiettyjen kädentaitojen niin sanottu uhanalaisuus tai jopa katoaminen liittyy just tähän yhteiskunnalliseen arvostukseen, koulutuspolitiikkaan ja ympäristön muuttumiseen. Ja just esimerkiksi vaikka hirsirakentamisenkin osalta, niin siihen saatavat puut tuli pitkään Suomeen Venäjältä, että oli tarpeeksi paksuja puita sieltä. Ja nyt ilmeisesti puuveneiden valmistamistakaan ei enää opeteta. Niin millaisesta muutoksesta nämä esimerkit kertoo?
Se, että Suomesta yhteispohjoismaisella hakemuksella saatiin limisaumaveneiden valmistus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja samana vuonna meiltä päättyi mahdollisuus opiskella limisaumaveneiden rakentamista Suomessa, niin se on ehkä kuvastaa tätä aikaa. Että
ja sitä ristiriitaa.
Ristiriitaa juuri siitä, että meillä on arvostusta ja kunnioitusta tiettyihin taitoihin, mutta samalla me sitten tehdään päätöksiä, jotka sitten sen taidon siirtämisen tuleville sukupolville niin kuin torppaa aika lailla.
Ja siinä pitäisi niin kuin ottaa kiinni siitä ajoissa, ettei katoa ne opettajat, jotka voivat siirtää sen taidon eteenpäin. Että monia asioita voi opetella kirjoistakin ja nykyään nuoriso opettelee YouTube-videoista tai itse asiassa vanhemmatkin ihmiset. Mikä on yksi tapa, mutta paras tapa oppia joku taito on se, että joku opettaa kädestä pitäen, niin kyllä se olisi äärimmäisen tärkeää pitää yllä niitä.
Ja siis se, että käsityöharrastus on tänä päivänä tosi suosittua, niin se on hieno asia, mutta se käsityökulttuurikaan ei elä pelkästään niiden harrastajien varassa, vaan me tarvitaan niitä ammattilaisia. He on kuitenkin myös sit alan kehittäjien, on asiantuntijoita ja he toimii tällä alalla opettajina. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myös niitä ammattilaisia, pidetään huoli, että niitä on myös tulevaisuudessa. Mm.
Joo, se ammattitaidon niin kuin arvostus, että toki me kaikki voidaan tehdä ja harrastaa ja se on mukavaa ja kivaa ja hyödyllistä, mutta nimenomaan käsityötaitojen ammattilaisia pitäisi arvostaa enemmän niin, että koulutusta tulisi, mutta myös sit heidän sitä just työllistymisestä puhuit, mutta myös vaikka vanhempikin ihminen lähtisi käsityöyrittäjäksi, niin se yrittäjän elämä on aika vaikeaa, siitä leipää sieltä löytää, että se myös se arvostus pitäisi tulla sieltä, että voi ansaita elantonsa käsityöammattilaisena.
Ja tämähän ei ikään kuin tämä tämmöinen kulttuuriperintö että se katoaa, tietyt tiedot ja taidot, niin ei liity pelkästään Suomeen, vaan tosiaan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tavoitteena on suojella näitä uhanalaista kulttuuriperintöä, lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja suojelua. Ja listalla on käsitöihin liittyy muun muassa keramiikkaperinne Botswanasta, mongolilainen kalligrafia ja portugalilainen lehmänkellojen valmistus ja paljon muuta. Niin jotenkin tämä kytkeytyy, tämä kulttuuriperintöjen uhanalaisuus yhdessä meidän niin kuin ekosysteemin vähän niin kuin murtumiseen ja ilmastokriisiin, että kaikki kiertyy yhteen.
Joo, kyllähän se on niin kuin todettu, että just tämä Unescon lista on yksi tapa niin kuin tuoda esiin näitä uhanalaisia asioita tai kulttuurin nähden niin kuin arvokkaita asioita. Mutta myös se on ollut mielenkiintoista, että sieltä on nyt haettu sellaisia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka on tänä päivänä. Ja ei olla oikeastaan muuten löydetty, mutta sitten kun ollaan katsottu nimenomaan sitä perinteistä tapaa tehdä jotain tai lääkitä tai jotain, niin sieltä ollaankin löydetty nyt sitten ratkaisuja niihin nykypäivän ongelmiin. Että se on tosi tärkeää.
Ja kiinnostavaa ehkä siinäkin myös, että mitä me ajatellaan, että mikä on arvokasta tietoa ja missä on tietoa sillä tavalla, että me ei olla ehkä aiemmin miellettykään, että siellä on, vaikka perinteissä on semmoista tietoa, mikä on, voi olla tässäkin ajassa hyödyllistä. Käsityöiden tekemisessä oli sitten materiaali, puuta, villalankaa, lasia tai jotain muuta, niin puhuttiinkin tässä aiemmin jo, että kuinka se kehollisuus ja konkreettinen lopputulos on siinä läsnä, mutta myös se itse prosessi voi olla tosi paljon niin kuin nautinnollisempi kuin pelkästään se lopputulos, että monet kädentaiteet kertoo, että käsityöihin liittyvä toisteisuus luo semmoista meditatiivista tilaa, missä ajatukset voi sitten jotenkin olla ja liikuskella, niin minkälaisia kokemuksia teillä on tästä tilasta?
No siis neulonnan piirissähän puhutaan siitä, että oletko prosessineuloja vai tavoitteellisesti sitä valmistuvaa työtä kohti menevä, niin kyllä aika monet on vaan prosessineulojia, että nimenomaan se liike tai on se sitten kyse virkkauksesta tai jostain muusta, että vain se itse tekeminen on jo tyydyttävää ja tärkeää. Ja sitten itse ajattelen myös, että se luovuus, mitä siihen laitetaan, että mitä mä nyt tekisin näistä langoista ja sitten lähtee kehittelemään jotain. Ja se, että ei sitä tarvitse tulla mitään valmista ja käyttökelpoista aina. Että se on myös niinku tämmöinen, tämä liittyy ehkä semmoiseen perinteiseen asenteeseen, että pitää aina löytää joku hyöty siitä. Että pitää tehdä joku hyödyllinen tuote.
Mutta ja sen pitää olla usein aika siis todella hieno myös.
No sekin toki, mutta ei sen tarvi olla aina sitä tavoitteellista suorittamista, koska meidän yhteiskunta suorittaa niin hirveästi muutenkin, niin sitten käsitöissä voi tavallaan olla suorittamatta ja tehdä vaan sen tekemisen ilosta.
Ja mä huomaan tuon toisteisuuden ja mulle henkilökohtaisesti ihan parasta, tässähän on nimenomaan se vuoleminen, että sä otat jonkun puupalikan tai jonkun pajun oksan ja lähdet vuolemaan sitä ja se nimenomaan se toisteisuus ja tietty tavoitteellisuus siinä, mutta siis sillain hyvässä mielessä, että sä vaan teet siitä ja sit saattaa tulla jotain, mutta jos ei sit tule mitään, niin sit sä voit heittää sen takkaan tai saunauuniin.
Niin ja sitten se puu voi kertoa sulle, mitä just, siitä tulee loppujen lopuksi, että mitä sä löydät sieltä puun sisältä.
Nimenomaan ja sitten siitä saattaa tulla jotain, mutta että se just nimenomaan se tekeminen siinä.
Se on kiinnostavaa myös, että käsillä tekemisen merkitystä on tutkittu ja on havaittu, että käsillä tekeminen auttaa tekijänsä kokemaan itsensä kokonaiseksi ja kohtaamaan päivittäiset toimet. Ja käsillä tekemisellä on myös tämmöinen aikaan sellainen vaikutus, että ikään kuin voidaan vähän niin kuin hidastaa ja sitten toisaalta siihen liittyy myös se flow-tila, joka liittyy sitten keskittymiseen ja uppoutumiseen. Ja tässä flow-tilassa ihmisellä on sitten käytössään täysi älyllinen kapasiteetti, että on tarkkaavaisuus ja havainnointikyky huipussaan ja näin. Niin jos ajatellaan myöskin sitä oppimista ja maailmassa olemista, niin minkälaisena näette merkityksen tällä slowdown-tunteella ja flow-tilalla just tässä ajassa, missä me nyt eletään?
Kyllä se flow-tila on tosi tärkeä ja se tulee nimenomaan ja myös siitä toisteisesta tekemisestä. Mutta tämä hidastaminen on kans, me eletään niin kiireisessä maailmassa ja vaativassa ja aikataulutetussa ja kaikki pitää nopeasti suorittaa. Niin sitten kun tekee käsitöitä, jotka vaatii aikaa hitaammin, niille niin kuin voi antaa sitä aikaa. Samoin just jos tekee ruokaa itse, niin se on hidasta. Tai kasvattaa puutarhassa kasveja ja odottaa, että ne kasvaa ja hoitaa niitä. Mutta se hitaus, se, että jonkun asian valmistuminen voi kestää kauan ja se saa kestää ja sä voit antaa sille aikaa ja ei ole kiire, niin käsitöiden tekeminen ehkä myös sallii meille sen.
Joo, kyllä se, että käsitöitä tehdessä, niin se semmoinen huomaamatta semmoinen kyky pitkäjänteiseen tekemiseen kasvaa. Että se on tosi tärkeää, että sä voit todella istua monta tuntia jonkun asian ääressä. Niin se on tosi hieno taito.
Jos palaa siihen kouluopetukseen esimerkiksi, että tai varhaiskasvatukseen, että voidaan tehdä jotain käsityöprojektia vaikka viikkotolkulla ja sitten se etenee vähitellen. Ja näkee myös sen, että se ottaa aikaa, kun joku asia tehdään.
Kysyy kärsivällisyyttä ja niin kuin saa hahmotettua sitä prosessia niin. Ja aikaa ihan sitten eri tavalla. Ja tutkimusten mukaan käsityön äärellä sydämen syke hidastuu, verenpaine laskee ja käsityöiden tekeminen voi lievittää kivun tuntemuksia. Eli se on siis jopa terveysteko käsityöiden tekeminen. Ja jotenkin käsitöihin liittyy usein semmoinen ehkä stereotyyppinen ajatus siitä, että käsitöitä tekevä nainen, niin no siinä nyt jotain ikään kuin vain puuhastellaan, mutta itse asiassa kautta aikojen neulomisella on myös vaikutettu maailmaan ja on se sitten ollut niinku hyvän tekeväisyyden kautta tai sitten sitä kautta, että on saatu niinku perheelle lämmintä päälle. Ja tosiaan Ranskan suuren vallankumouksen aikaan naiset ovat neuloneet giljotiinin juurella ja he neuloivat vapautusmyssyjä, joista tuli vallankumouksen symboleita. Ja sitten Ann-Margret Holmgren kulki kudin kädessään ja Holmgrenilla oli merkittävä vaikutus siihen, että naiset saivat äänioikeuden Ruotsissa. Ja sitten tällainen Madame Levangle oli osa Alice-vakoja-verkostoa ja hän käytti neuloita eräänlaisena morsetusviesteinä. Luin tästä Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta teoksesta. Ja tämmöinen kollektiivinen käsityöaktivismi, se aina elää siinä yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa. Minkälaisia esimerkkejä Minna Hyytiäinen tästä on tällä hetkellä?
No Yhdysvalloissahan siellä taas tämmöinen niin kuin käsityöllä vaikuttaminen, neulonnalla vaikuttaminen, se on taas selkeästi nousussa, että meillä on ollut paikallisesti radikaalit ristipistot, jossa sitten niin kuin ristipistoilla on kirjoitettu erilaisia viestejä, että näitä on ja se on mun mielestä tärkeää ja näin on ollut aina. Ja tuli mieleen tuosta noista, nyt tänä vuonna tosiaan Taitoliitto on valinnut vuoden käsityötekniikaksi tilkkuilun, niin tuolla 1900-luvun alussa niin Yhdysvalloissa oli sellainen kulttuuri, että niillä tilkkupeitoilla viestitettiin sitten niin kuin tällaisille kulkureille, että onko talossa eli vaikka esimerkiksi mahdollisuus majoittautua tai onko täällä tarjolla ruokaa, niin siihen oli tietyt viestit, jotka oli peitoissa, jotka olivat tuulettumassa ja tietty ympyrämuoto kertoi siitä, että tämmöinen on mahdollista tässä talossa. Että tämä on pitkät perinteet tällä käsityö viestinnällä ja vaikuttamisella.
Kiehtovaa. Teija Alanko, mitä sinä ajattelet tästä kollektiivisesta käsityöaktivismista, sen merkityksestä ja voimasta?
No ajattelen, että sillä on aika iso merkitys ja sekin on tämmöinen nouseva trendi mun mielestä. Hyvin erilaisilla käsityötekniikoilla tehdään tämmöistä aktivismia ja sen ei aina tarvitse olla välttämättä kauhean näkyvää. Se on semmoista pehmeätä ja hiljasta ja taustavaikuttamista. Ja sitten on sanottu myös, että pelkästään se, että tekee niitä käsitöitä, niin on aktivismia tätä meidän aikaa vastaan tavallaan. Tai se, että just tähän tilkkuiluun liittyen, että jos korjaa ja paikkaa, mikä on ollut myös siis vuoden käsityötekniikkana, niin sekin on sellaista aktivismia, että jos vaikka nyt tilkuilla korjaat housusi ja kuljet kadulla tilkkuhousuissa, niin sekin on sitä aktivismia, että osoitetaan mieltä siitä, että kaiken ei tarvitse olla uutta tehdastuottosta. Ja niin kuin, että se aktivismi voi tulla monella tapaa. Se ei välttämättä tarvitse mielenosoitusta, vaan se voi olla tämmöistä hiljaisempaa vaikuttamista.
Niin, tästä ehkä yksi esimerkki on, Minna Hyytiäinen kerroit, että ikään kuin Yhdysvalloissa on myös tämmöiset mummaharrastukset nyt tosi suuressa nousussa, ja se on ehkä just sitä lempeää vastavoimaa.
Joo, nämä granny hobbies on nyt sellainen myös yksi ilmiö nyt tässä ajassa, että se on muutakin kuin käsityötä, että siellä myös luetaan paperilehtiä ja kuunnellaan CD-levyjä ja halutaan, niin kuin, että kun meillä on ollut se kulttuuri, että nyt kaikki on ollut mahdollista ja nopeaa, niin nyt sitten palataan siihen sellaiseen hitaaseen tekemiseen ja hitaaseen olemiseen. Ja sillä niin kuin tavallaan halutaan tuoda se niin kuin oma viesti siitä, että voi tehdä asioita toisiinkin, että ei tarvitse lähteä tähän niin kuin tällaiseen digitaaliseen, mikä meillä on kaikki tämä älyviihdeteollisuus ja kaikki. Että ja semmoinenkin on niin kuin havaittu, että joku on tehnyt päätöksiä sun puolesta, että se kaikki ei ole mahdollista, että sä voit tehdä, tai että joku on tehnyt valintoja sun puolesta, niin on myös sillä vähän niin kuin nouseva juttu, että CD:llä on vaan 12 biisiä.
Ja se ei ole loputon. Sitten tarvii myös, että sä käyt kääntämässä, tekemässä jotain. Vanhoja käsityönä valmistettuja voirasioita tai pärekoreja saattaa osalla ihmisistä löytyä omasta kotoa kaappien kätköistä, mutta ei suinkaan kaikilta. Mutta onneksi meillä on museoita ja kotiseutumuseoita, joissa on näitä käsityönä tehtyjä arjen esineitä puukoista pyydyksiin. Ja aika usein sitten, kun tämmöisissä kun vierailee, niin sitä hämmästelee, että miten taitavia ihmiset ovat olleet, miten on voitu saada tehtyä niin taidokkaasti kaiken maailman himmeleitä sun muita, eikä välttämättä ole ollut minkään tason koneita mukana. Että siinä se käsityötaito konkretisoituu ja se on hämmästyttävää.
Se on, ja sitten just se semmoinen koristeellisuus, mitä siellä on.
Se kauneus.
Kyllä, että joo.
Joo, siis estetiikkahan on liittynyt ihan alusta asti, kun ihmiset on ruvennut käsillä tekemään mitä hyvänsä, niin kuin tarvekaluja, työkaluja, tekstiilejä, aseita, niin ne on aina koristeltu ihan viimeisen päälle yksityiskohtaisesti. Koristeilla on toki ollut paljon varmaan symbolimerkityksiä myös, eikä vain kauneusmerkityksiä, mutta ei ole tehty niin kuin asioita vaan semmoisiksi yksinkertaisiksi niin kuin funktion vuoksi, vaan on tehty myös se koristelu.
Siinä on ollut niin kuin se käytännönläheisyys ja käytettävyys ja sitten se kauneus niin kuin läsnä. Mä luin tästä itse tekemisen perinnekäsityöt elävänä kulttuuriperintönä julkaisusta, että pitkäjänteinen käsityöopetus on yhteiskunnallisesti merkittävää taitopääoman kasvattamista. Ja tiedot, taidot ja syvä osaaminen on sellaista, mikä kasautuu ja kertautuu, jolloin tekijälle muodostuu se erityinen käsityötaito, jonka avulla hän kykenee muokkaamaan tai muuttamaan vallitsemaa todellisuutta. Vaikkapa siis rakentamalla talon tai osallistumalla yhteisen tekstiiliteoksen tekemiseen. Mitä ajattelette, ymmärrämmekö me tätä ihan syvällisesti, tätä taidon kertautumista ja sitä, sen perinteen, niin kuin, että asiat ei tapahdu sekunnissa ja perinteen siirtäminen ei ole vain yhden tietotaidon tai tekniikan siirtämistä?
No varmaan niin kuin tässä on jo todettu, että ehkä se sitten semmoinen käytännön ymmärrys, että kyllä varmaan se sillä niin kuin tälleen kun luet tämän, niin kaikki osaavat.
Ja juhlapuheissa kuulemme tämän.
Juhlapuheissa tämä kuulee niin kuin hyvin usein, mutta että iso merkityshän on sitten niillä käytännön päätöksillä ja teolla ja miten me mahdollistetaan se tulevaisuudessa, että siitä ehkä on kuitenkin vähän huolissani, että vaikka nyt puhutaan, että tämä on tässä ajassa ja sillä lailla, mutta että se vaatii kuitenkin niitä tekoja meiltä kaikilta niissä erilaisissa päätöksissä.
Ja sitten toki tarvitsemme myös esikuvia, ja yksi minusta mainitsemisen arvoinen esikuva on tekstiilitaiteilija ja neulesuunnittelija vuonna 2025 Taito Finlandialla palkittu Juha Vehmaanperä, jonka töissä korostuvat hidas muoti, queer-teoria ja käsityötaito. Ja Vehmaanperä yhdistää työssään sitä perinteitä ja sitten myöskin uutta, ja esimerkiksi 3D-printerillä voi printata työhön tarvittavia osia, ja tämä käsillä tekeminen ja käsityöt on hänen teoksissa jotenkin yhteydessä yhtä aikaa sinne menneisiin sukupolviin ja sitten samalla luodaan jotain uutta maailmaa. Minkälaisia tulevaisuuksia te haluatte kuvitella tekstineuloja, neulesuunnittelija, tietokirjailija Teija Alanko ja Taitoliiton toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen?
No mun mielestä Juha Vehmäänperä on hyvä esimerkki siitä, että vaikka mäkin tässä neulon tällaisilla puikoilla, jotka on ollut vuosisatoja käytössä, hyvin yksinkertaiset menetelmät ja materiaalitkin voi olla samoja, niin ei meidän välttämättä tarvitse tehdä niitä perinteitä niin kuin, että nyt tehdään vain tikkuröijyä, kun se on perinne neule, vaan voidaan tehdä jotain ihan modernia, ihan uutta, luovaa. Ja sitten se, mitä itse toivon tulevaisuudelta, että palattaisiin semmoiseen ympäristön kanssa enemmän harmoniassa olemiseen.
Joo, mä voin tuohon yhtyä tähän ympäristön kanssa harmoniaan. Että se on tosi tärkeää ja ymmärretään se käsityön moninaisuus.
Perustusten merkitystä ei ole syytä väheksyä, oli kyse sitten neulomisesta, rakentamisesta tai oikeastaan mistä tahansa ihmisen elämässä. Sininen lanka, mitä tiedän neulomisesta -teoksessa kirjailija Karin Erhardsson pohtii perustusten merkitystä näin. Kun aloittaa uuden kuvion, niin ensimmäinen kerros on tärkein. Se muodostaa perustan kaikelle tulevalle. Jos perusta on oikein, se auttaa löytämään seuraavien kerrosten logiikan. Joka kerrosten alussa kaikki tuntuu toivottomalta ja kuviosta on mahdotonta saada tolkkua. Kun kerrosta ryhtyy neulomaan pelottomasti, ja kas, toivottomuus katoaa. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.